ዶክተር አብይ አህመድ ናይ ለውጥ ጉጅለኦምን ዶክተር አብይ አህመድን ናይ ለውጥ ጉጅለኦምን ናስልጣን ዘደየቦም ቃል ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹሉ ሁሉ ተመራሕቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢዳ ቲያያን ዝብል እውን ኣይተቐበልዎን ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ያዘራሪቦም ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብዚ ሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም ኣቦ እምበር ኣርበኞች ግንባር 7 ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝርዝር ከምዘይተኸታተልዎ ብምግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም
አይቲ ብዙ አካባቢ ያሉ ሰዎች ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከቢሎም ቅድሚሎሚ ይነብሩሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለካኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ብስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግዐን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉዓላውነት ዝተንፀባረቀሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ እምበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ፀጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህአዴጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታው ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኣይኮነን እዩ ወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቅድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጎተተ እቲ ካልእ ንቅድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕፃሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክረአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህወደግ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም ኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም ላዕለዋይ መርሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሰሙን ኣብዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ እምበር ገይሩ ኣብዚ መረፃ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን
የናብይ መንግስት የትግልና የህዝብ በቃኝ ውጤት ናዩ በቃኝ ያለበት ህዝቡ በቃኝ
ናይ እኒ ኣብዪ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ይኣክል ብምባሉ ዝመፀ እዩ ዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ድላዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብዪ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ነቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ እቲ ስራሕ ግን ኣይተወድአን ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ
ሕጊ ዘኽብሩ እንተ ኮይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጅ ሮቦ ወጣትን ሲያቀሳት
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፅኦ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጎንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቅስን ወይ ክውድብን ኣይረኣኹን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮሞ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ እምበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ